Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja je pijanista Vladimir Milošević. Zato vam predlažemo da i dalje ostanete na prvom programu Radio Beograda. Sa vama su danas Veselin Maldaner, Miša Milanov i Ivana Ljubinković. Gost u današnjoj emisiji Susretanja je pijanista Vladimir Milošević, kako je nedavno glavna organizatorka Šopenijade Milenija Reljić naglasila, pijanista koga ne treba posebno predstavljati. Za početak, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, Šopenijade je iza nas, takođe i koncert u ponedeljak na kom ste nastupili sa gudečkim orkestrom Dušan Skovran, pa evo da saberemo danas utiske sa ta dva koncerta.
Jeste, kao što ste najavili, održana je Šopenijada, manifestacija koja na neki način obeležava godišnjicu rođenja Šopena. Mada smo već pre dve godine imali 200 godina, obeležavanje 200 godina od rođenja Frederika Šopena. I meni je pripala ta čast i u stvari zadovoljstvo da nastupim na zatvaranju te Šopenijade jednim koncertom u muzičkoj školi Stanković, gde sam izveo Preli cismol, baladu F-mol, koju ćemo, nadam se, čuti u današnjoj emisiji, i sonatu broj 3. Tako da je to bio jako jedan lep koncert i uopšte bilo je pravo uživanje nastupiti u tom jednom jako lepom malom zdanju. Pred punom salom, moram naglasiti to, zato što je stvarno bilo jako lepo posjećeno. I eto, kao što ste najavili, bio još jedan koncert, to je bilo u ponedeljak sa gudečkim orkestrom Dušan Skovran, gde sam izvao Šopenov E-mol koncert, tako da u neku ruku se Šopenijada malo i produžila i nastavili smo sa obeležavanjem u stvari njegovog rođendana, zato što je otprilike ovaj period negde njegovog rođendana, zato što ne znaju tačno dalje 22. februar i 1. marta, tako da uopšte taj neki period kraj februara, početak marta je u znaku Šopenova.
Naša publika vas prepoznaje upravo po izvođenjima dela ovog kompozitora. On se negde prve... Ja, nije tako?
Pa, verovatno da već jeste, pošto sam ja toliko već svirao Šopena da već počinju svi da me zovu Vlada Šop.
Nastupili ste sada sa dirigentkinjom koja je Nemica, ali je studirala u Americi, Sibyl Werner. Zaista je jedna fantastična umetnica. Kako vam se činila saradnja s njom?
Pa, vrlo smo korektno sarađivali i to je bila jedna vrlo prijatna atmosfera u kojoj smo uopšte radili. A saradnja uopšte sa orkestrom Dušan Skovran je jedna dugogodišnja u stvari želja, ideja i mene i Obrada Nedeljkovića, koji je inače umetnički direktor orkestra Dušan Skovran, da napravimo jedan lep koncert. I eto, posle stvarno dugog niza godina uspeli smo da organizujemo jedno veče.
Kako se vama kao pijanisti, kako doživljavate taj koncert? Da li nešto različito u odnosu na originalan zvuk gde je veliki orkestar, s obzirom da je sad bio gudečki orkestar, manji sastav?
Pa jeste to malo čudno i lepše kad se čuje definitivno veliki orkestar zajedno sa duvačima. Jednostavno duvači jednostavno fale u ovoj verziji, i naročito u tutima kad klavir nema ništa da svira, jednostavno se osjeća manjak jednog velikog zvuka, pošto inače Šopenova orkestracija je vrlo u stvari skromna, tako da je potrebno imati malo veći zvuk, ali u suštini može to da se izvede i sa kamernim orkestrom. Ja sam to pre toga izveo i u Novom Sadu sa kvintetom, sa još manjim sastavom. Tako da, ukoliko su muzičari dobri, to može da apsolutno jako lepo da zvuči.
Također sa vama na Šopenijadi nastupio i Milan Dujmović, gitarista, izvevši Šopenova dela na gitari. Kako vam se to čini?
Nisam slušao. Ja sam svirao odmah posle njega, tako da nisam imao priliku da čujem, ali bi me jako interesovalo.
Šopenova dela su jedna od retkih koja je publika koja nije profesionalna, dakle, i neko ko ne poznaje dobru muziku u stanju je da prepozna Šopena kad ga čuje. Da li mislite da je to negde razlog što se baš Šopenijade održavaju, što nijedan drugi kompozitor nema, da kažemo, svoje dane u Beogradu?
Pa... Mislim da nije to. Ja mislim da je jednostavno Chopin jedan od najznačajnijih kompozitora uopšte, a naročito klavirske muzike, odnosno, pošto je on sam po sebi bio pijanista, izvođač, pisao je uglavnom za klavir, a pošto je klavir jedan od najpopularnijih instrumenata uopšte, mislim da je inače jako veliko interesovanje za njegov opus. I lepo je to što njegova dela mogu da sviraju i đaci u osnovnim školama na početku svog školovanja i uopšte zreli umetnici. Mislim, to je jako veliki period koji obuhvata njegovom, to jest svako može da svira njegova dela. I uopšte njegov taj prepoznatljiv narodni neki melos i to što je on svoje narodne neke melose poljski iskoristio u svom komponovanju, to jako prija publici i to publika zna da prepozna.
Ali ne možemo reći, dakle, za Chopina da je takođe kompozitor koji nije tehnički zahtevan, odnosno čija dela nisu izazovna.
Apsolutno da jeste. U svakom pogledu, ja mislim da je on jedan od najzahtevnijih u tehničkom smislu, ali ne u onom pukom tehničkom smislu samo odsviravanja svega, nego tu je najznačajnija u stvari tehnika tona, koja je najteža da se izvede kod Chopina, taj specifičan ton koji zahteva izvođenje njegove muzike. Tako da je za klavir apsolutno najteže izvoditi Chopinova dela upravo.
Sada ćemo čuti upravo Chopinov valcer. Možemo to da čujemo na početku, ako se slažete.
Da, to bi, ja mislim, bio valcer opus 42. Thank you.
Slušali smo Chopinov valcer opus 42 u izvođenju Vladimira Miloševića, koji je i naš današnji gost. Spomenuli ste specifičan ton koji je potreban da bi se izvodilo Chopinovo delo. Ajde da vas pitam, kako vi dolazite do toga? Pretpostavljam da je to individualno kod svakog umetnika.
Pa svaki umetnik svojim radom, kroz svoj rad u stvari traga do nekog, ima, svako ima neki svoj cilj i svojim radom traga i dolazi do tog nekog cilja. Neko uspe da stigne, a neko i ne. Ali ja mislim da je rad i u stvari uopšte posvećenost instrumentu i bavljenju muzikom veoma bitno da se dođe u stvari do tog cilja. Tako da je rad u stvari najbitnija stvar u svemu tome i ideja o tome šta se želi.
Kog biste vi pijanistu izdvojili kao najsavršenijeg u tom pogledu?
Ima jako puno, ne bih izdvajao stvarno nikog, zato što toliko ima puno pijanista koje volim da jednostavno neki od njih su još uvijek živi, neki od njih nisu više živi, ali ima jako puno.
Koliko je zapravo pijanista umetnik u smislu, da kažemo, lične slobode u odnosu na notni tekst koji je zapravo, ne znamo kako u originalu je zamišljeno da zvuči?
Pa, uopšte kroz partituru i kroz autograf mi možemo da pretpostavimo kako je to zamišljeno da zvuči. Ja sam baš na samoj Chopinijadi dobio jedan jako lep poklon koji mi je predala Milenija Reljić. To je Chopinova sonata u H-molu u rukopisu, to jest naravno kopija, ali je jako interesantno šta je Chopin uopšte tamo upisivao i kako je on zamišljao tu muziku. I ja mislim da kroz uopšte te autografe možemo da pretpostavimo šta je kompozitor želo da kaže tom muzikom. I veoma je bitno da se poštuje ono što pišu u notama. Znači, na prvom mestu bi trebalo da se ispoštuje sve što je kompozitor zamislio, a onda, naravno, svako treba da neki svoj lični pečat svemu tome. I vrlo je bitno da svako da nešto svoje, jer inače bi to bilo malo dosadno.
Išli ste na mnoga takmičenja i osvajali ste brojne nagrade. Nećemo ih sve nabrajati jer bismo pola emisije susretanja danas potrošili. A da li biste bili nekada u žiriju na takmičenju? Da li biste ocenjivali?
Pa bio sam na par takmičenja u žiriju, ali moram da priznam da više volim da nastupam nego da ocenjujem. Mnogo je prijatnije u stvari uopšte ići na koncert i slušati neobavezno muziku, nego ići na takmičenje i ocenjivati u svojstvu žirija. Tako da to mi nije baš najbliskije, moram priznati.
Svuda ste po svetu putovali, u brojnim najpoznatijim salama, od Carnegie Halla do Stanway Halla u Londonu. Evo, možete da nam izvojite neki nastup, neko iskustvo koje je za vas bilo najupečatljivije?
Pa možda je eto upravo taj koncert u Njujorku koji ste upravo spomenuli. To je bilo pre već sad 7 godina. Vreme jako brzo leti. Zahvaljujući takmičenju na kom sam dobio prvu nagradu u Italiji još 2003. godine, dobio sam koncert u Carnegie Hallu i to je, ja mislim, bio jedan od mojih najznačajnijih nastupa uopšte. Ali moram da naglasim da bez obzira i čak i na taj nastup, ipak su mi najdraži nastupi kod nas ovde u Beogradu pred domaćom publikom, jer to je ono nešto što je najdragocenije. Ljudi vas ovde poznaju i prate godinama i uvek očekuju više, i bolje. I to je u stvari što drži taj neki kontinuitet i uopšte nivo. Tako da svoje napredovanje kao pijaniste mogu da zahvalim isključivo, ne isključivo, ali velikim delom i nastupima ovde kod nas. Upravo zbog toga.
Je li to razlog možda što ste ipak ostali u Srbiji, niste se odlučili da gradite karijeru?
Ne, to nije uopšte razlog, ali svako ko ima udel u tome.
Takođe svirate u kamernim sastavima.
Da.
Jedan od nastupa u kamernom sastavu vas je i odveo u Lille na festival u Francusku. Pa evo, možete nam reći nešto o tome?
Pa, to je u stvari bila ideja mog tadašnjeg profesora, Mišela D'Albertoa, kod kog sam studirao na Pijanističkoj akademiji u Imoli. I njegova ideja je bila da zajedno nastupimo u Mozartovom trostrukom klavirskom koncertu. Tako da smo, pre Lila smo nastupili u Renu, isto u Francuskoj, na jednom festivalu, a nakon toga i u Lilu. To je bila jedna jako lepa saradnja sa njim, znači sa Michel D'Albertom i Jean Bernard Pomijevom, koji je svirajući treći klavir, ujedno i dirigovao isto vreme. Tako da je to bilo jako interesantno i uopšte svirati sa tim orkestrom je jedno veoma dragoceno iskustvo, jer su to jako dobri orkestri i odlični muzičari i uvek se može naučiti nešto novo.
Kako je izgledalo to, tri klavira na sceni, velika hala, pretpostavljam?
Da, u Renu je bila sala opere i to nije toliko, to je na primjer kao naša opera ovde u Beogradu, veličina otprilike te sale, dok je u Lilu zaista bio jedan ogroman auditorijum. Ali nije to toliko veliko, to je u stvari kad stavite dva klavira jedan pored drugog, u onu rupu između se stavi taj treći klavir i to je to, to nije toliko veliki prostor, ne zauzima toliko puno mesta. Ali je vrlo interesantno i jako lepo, to je bio prvi put da sam uopšte svirao sa tri klavira.
Sada ćemo
to je sa još dva klavira.
Sada ćemo da čujemo arabesku Roberta Schumana. U pitanju je snimak sa Bemusa.
Tako je, to je snimak od pre godinu i po dana sa Bemusa, sa koncerta koji je bio, evo, upravo posvećen Schumanu i Chopinu, 200 godina od rođenja Schumana i Chopina.
Radio Beograd 1. Susretanja. Susretanja.
Eko. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Kada sam došla na čelo firme, zaposleni su pravili viceve na moj račun. Šta je gore od žene za volanom? Žena u direktorskoj fotelji. Vremenom promenili su mišljenje. Ako si dobar menadžer, sve jedno je da li si muško ili žensko.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost današnje emisije Susretanja je Vladimir Milošević, pijanista. Razgovaramo o koncertima koje je nedavno ovaj pijanista održao u Beogradu, kao i o njegovoj karijeri. Spomenuli smo festival u Lilu, a takođe bili ste na jednoj interesantnoj turneji pre 5 godina kojom ne može baš svaki pijanista da se pohvali, a to je turneja po Africi.
Da.
Kako je to izgledalo?
To je apsolutno jedna od najzanimljivijih mojih turneja, u stvari gostovanja. To je bila turneja od 6 nedelja, to je mesec i po dana je trajala i svirao sam ukupno 15, ja mislim da je bilo 15 tačno koncerta, 9 recitala i 6 koncerta sa orkestrom, gde sam izveo različite koncerte, to je 3 koncerta, Rahmanov prvi, Ravelov Gedur i Brahmsov prvi koncert po 2 puta. Tako da je to u suštini bio jedan jako naporan i veliki rad, jer je repertoar stvarno bio ogroman, pogotovo što je solo repertoar bio jako zahtevan. Tu je bila Bachova partita, Wanderer, Fantazija Schuberta i više ne mogu ni se setim, u drugom delu je bila i Schumannova tokata i svašta je bilo. Tako da je s te strane bilo jako naporno, ali istovremeno je bilo jako interesantno, zato što sam apsolutno proputovao celu Južnu Afriku i upoznao jako puno ljudi. Video sve i svašta i apsolutno jedno od najinteresantnijih putovanja.
Dakle, ima vremena pored tih napornih koncerata da se upozna do nekle kulture?
Pa, ova turneja je bila zamišljena tako da se ima dovoljno vremena i za odmor, zato što apsolutno između koncerata mora da postoji mali predah. I ovog puta sam mogao da iskoristim, međutim desi se kad apsolutno nema vremena ni za šta i jednostavno ide se dalje sa koncerta na koncert.
Svirali ste tamo sa orkestrima iz Cape Towna, Johannesburga, da. Kakvi su ti da. Orkestri?
Pa odlični su orkestri, apsolutno jako lepo iskustvo i sa njima prosto čovjek ne očekuje da tamo može da se desi dobar orkestar, ali su bili stvarno jako dobri orkestri, naročito orkestar iz Johannesburga koji je, ja sam stvarno bio oduševljen nakon izvođenja Rahmaninovog koncerta, i to smo izveli 2 večeri zaredom u prepunoj dvorani Linder auditorijuma u Johannesburgu. Moram da napomenim da sam čak i orkestri, svirao sam i u Brazilu isto sa simfonijskim orkestrom iz Porto Alegre, da su, tamo sam izveo koncert za klavir i orkestar Ivana Jeftića, našeg domaćeg kompozitora, i moram priznati da sam se stvarno oduševio duvačima, na primjer njihovim, koji su bili apsolutno fantastični, i eto, to je stvarno za svaku pohvalu.
Dakle, jako je bitna ta saradnja pijaniste i ljudi koji sviraju orkestru, dakle, slušaju se apsolutno svi segmenti muzike koja stvara jedan celokupan zvuk.
Apsolutno, ja mislim da je uopšte komunikacija između soliste i muzičara u orkestru veoma, veoma značajna, naročito ako se u datom trenutku imaju neka sola, odnosno dijalog između klavira i nekog instrumenta. Mislim da je to jako bitno da, da solista može da prati i da sluša istovremeno šta, šta orkestar radi. Pošto ima dosta pijanista koji jednostavno uopšte ne obraćaju pažnju na to šta se dešava u orkestru i, i
skoncentrisani su na svoju muziku.
Skoncentrisani su samo na, sam, na same sebe.
Spomenuli ste Ivana Jeftića. Koji su to još domaći kompozitori koje volite da izvodite?
Pa ja sam dosta izvodio domaće kompozitore i tu su i Milan Mihajlović i, i Rastislav Kampasković. Njega izveo sam baš nedavno u Skupštini grada. Je bilo autorsko veče posvećeno delima.
Imali smo prilike da čujemo i u emisiji Susretanja.
Da, tu sam izveo šest prelida, šest preludijuma u stvari. Vrlo interesantan jedan koncert. Onda Aleksandar Vujić i tako, ima naše kompozitore, ali naj, moram priznati da sam najčešće svirao Ivana Jeftića.
Rekli ste da ste bili u Brazilu, no. Snimali ste nešto za brazilsku TV ili radio stanicu? Kao
no,
i...
to je radio, ja mislim, snimao, radio. Tako da, da, da su radio.
Također snimali ste i u Japanu, dakle, publika da, širom sveta da. Vas sluša.
Da, u Japanu, to je snimana neka emisija za vreme konkursa dok sam bio tamo. Oni jako vole klasičnu muziku i uopšte se bave klasičnom muzikom na jedan specifičan način i uopšte vole da snimaju televizijske emisije o klasičnoj muzici. Tako da su, tamo je napravljen cijel jedan mali film, dokumentarac o, o meni, a također sam i u Parizu snimao za japansku televiziju gde, gde je održan u stvari master klas Michel Delbertoa, mog profesora tadašnjeg. I to smo snimili za NHK japansku televizijsku mrežu, što je bilo sa velikim uspehom emitovano širom Japana.
Dokumentarni film koji je snimljen o vama, postoji li mogućnost da to nekako se našoj publici predstavi?
To još uvijek nisam čak ni ja pogledao, da bi bilo pre 10 godina, tako da mislim da,
da, su male,
da posleću šans. Nam ja ne znam šta je ostalo od toga uopšte. Ja se nadam da jeste, ali verujte mi, ni ja nisam uopšte pogledao.
Evo, predlažem da napravimo još jednu muzičku pauzu. Slušat ćemo ponovo Chopina, ovoga puta valcer opus 34 broj 1.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Slušali smo Vladimira Miloševića, Chopinov valcer, opus 34, broj 1. Takođe, pored toga što imate zaista aktivnu pijanističku karijeru, nastupate često širom sveta, što smo mogli da zaključimo, profesor ste na Fakultetu muzičke umetnosti. I to već od, zapravo, 2005. godine.
Da, od 2005. godine imam svoju klasu na fakultetu na kojem sam i ja studirao.
Kakav je to osjećaj biti profesor na fakultetu?
Pa čudan, meni je to, mislim, još uvek se navikalo na sve to. Zato što nije, u godinama nije velika razlika između meni i studenta i onda je to održati neki
autoritet.
Nivo i autoritet je malo teže još uvek, to mi baš i ne polazi za rukom. Ali učim se još uvek.
Kakvi su studenti danas? Je li se nešto bitno razlikuje u odnosu na vaše vreme?
Pa, da, razlikuje se, moram da priznam, stvarno, zato što studenti danas mnogo manje vežbaju i manje su posvećeni tome i to je, mislim, da je ovako jedan veliki minus i verovatno, nažalost, i zbog celokupne situacije u zemlji i uopšte odnosa zemlje prema kulturi i klasičnoj muzici uopšte verovatno ne vide neku perspektivu ovde i pretpostavljam da ih to takođe na neki način odvaja od neke veće posvećenosti vežbanju i uopšte bavljenju klasičnom muzikom, ali ima jako dobrih studenata, ima jako talentovanih i postoje pojedinci koji se ističu u odnosu na sve ostale. Tako da generalno situacija nije baš ružičasta, ali mi se trudimo da to ipak nekako održimo neki nivo i da ih motivišemo i da im pomognemo u tome.
Da li mislite, dakle, da treba motivisati studente čak i kad su u tim godinama sviranja klavira, dakle, nisu na početku, da ih, dakle, i dalje treba stimulisati i motivisati?
Njih apsolutno treba i stimulisati i motivisati, ali ja pre svega mislim da svako od njih ponaosob prvo mora da ima neki svoj početni motiv i neku svoju početnu želju za zabavljanje time, što mi nekako fali to kod njih. Jednostavno sami iz početka nisu ubeđeni da zaista žele to da rade. Tako da džaba je motivacija i podsticaj ako oni sami pred toga već nemaju neku želju da se posvete tome i da se bave time na jedan ozbiljni način.
Nedavno ste, zapravo krajem prošle godine, nastupili na Nimusu, kada ste svirali sa mladim violinistom iz Francuske, koji je ovde na takmičenju Jeunesse Musicale osvojio nagradu publike. Da. Dečko ima 18 godina i upečatljiv je njegov nastup bio. Kako je došao do te saradnje?
Pa, ja sam dobio poziv od jedne moje drugarice, u stvari, koja je trebala da nastupi s njim, pošto ona nije mogla da ga prati. Onda je mene pitala i ja sam, moram priznati, sa oduševljenjem prihvatio tu ponudu, zato što se zaista radi o jednom fantastičnom mladom i perspektivnom violinisti, jako talentovanom i eto, zahvaljujući Francuskom kulturnom centru Ogranak u Nišu došlo je do naše saradnje i to je bio jedan jako lep i jako lepo posvećen koncert. Tu smo izveli sonate i Franka i Beethovena i Debussya i Saint-Saënsa, introdukciju Rondo Capriccioso, tako da je jako jedan veliki repertoar bio na programu i jedan jako lep koncert.
Koga biste voleli da slušate u Beogradu?
Pa, ja bih volio kad bi svi mogli da dođu ovde, svi oni koji nastupaju redovno u Londonu, Parizu, New Yorku, da jednostavno uključi Beograd u te svoje turneje i da jednostavno nastupe svi, ali čini mi se da finansijska situacija to apsolutno ne dozvoljava, tako da je lepo je čuti sve, pa onda izabrati ono što je najbliže nekom ukusu svom ličnom, ali ne bih izdvajao nikog. Jednostavno mislim da bi bilo lepo da dođe što veći broj muzičara ovde kod nas.
Dakle, stižete uprkos svim obavezama da odete na neki koncert.
Pa da, naravno, apsolutno.
Svirate sa violončelistom Draganom Đorđević već neko vreme, evo možete nam i o toj saradnji nešto ispričati.
Pa jeste, moj kolega Dragan Đorđević i ja nastupamo još u 2008. godine i to je jedna jako lepa saradnja koju se ja uvek iznova radujem. Prošle godine smo imali jedan jako lep i zapažen recital na Cello Festu gdje smo izveli sonatu Eduarda Laloa i svitu, italijansku svitu Igora Stravinskog. To je bio jedan jako lep koncert i evo i ove godine se spremamo da nastupimo također na Cello Festu i na još jednom jako značajnom festivalu. To je Zagrebački letnji festival gdje ćemo nastupiti u julu mesecu i tu bi trebalo da izvedemo Strauss sonatu i još neka dela o kojima još pregovaramo ovih dana, šta će biti na repertoaru, ali moram da priznam da to je stvarno jedna jako lepa saradnja i jako prijatno raditi sa muzičarima tog kalibra, zašto je on jedan od naših apsolutno najboljih violončelista i moram spomenuti to da je redovan gost orkestra Marinskog teatra gdje je došao zahvaljujući pozivu dirigenta Valerija Gergijeva, jednog od najznačajnijih dirigenata današnjice. Tako da, eto, to je jedna jako lepa saradnja.
Kako ste se vas dvojica dogovorili i našli uopšte da krenete zajedno da svirate?
Te 2008. godine u Srbiji postojala ona nacionalna koncertna sezona i tu je trebalo svirati osim recitala i kamernu muziku. Tako da smo nekako je došlo do... Mi smo se znali naravno sa studija, ali tom prilikom došlo je do neke bliže saradnje i tad smo u stvari počeli da sviramo zajedno, tako da se evo to nastavlja već četvrtu godinu.
Jel razmišljate možda još nekim kamernim sastavima sa kojima biste aktivno svirali?
Pa ja bih volao kad bih mogao u triju, na primjer da imam jedan trio i volio bih da izvedem klavirske kvintete, ali to verovatno sa nekim od značajnih kvarteta kod nas. Ja se nadam da bi to eventualno moglo da bude i kvartet Rubikon, gde upravo sviri Dragan Đorđević, gde je Roman Simović na čelu i tako, mislim, eto, sigurno da bih volio da proširim svoj repertoar što se kamerne muzike tiče.
Vladimire, hvala vam na vremenu i što ste bili danas naš gost u emisiji Susretanja.
Hvala vam na pozivu.
Za sam kraj čućemo Chopina, u pitanju je balada, evo možete vi sa CD-a koji ste doneli da najavite.
Da, to je balada broj 4 u F-molu, također sa koncerta koji je održan u okviru Bemusa 2010. godine.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, dolazimo polako do samog kraja današnje emisije Susretanja. U današnjoj emisiji sa vama su bili Veselin Maldaner, Miša Milanov i Ivana Ljubinković.